Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U ponedjeljak 22. septembra 2008. naše središnje teme emisije su posljednji sukob pristaša Crnogorske i Srpske pravoslavne crkve nedaleko od Nikšića. Stanko Marić iz Udruženja pravnika Crne Gore smatra da je policija intervenirala protiv jedne grupe građana koja je pokušala uskratiti ustavom zajamčena prava druge grupe.
Nema niko pravo da zabrani nekome da drugačije misli, kako politički, tako ni vjerski. Akcija policije u tom i sličnim slučajima je se omogućava ostvarenje sloboda i prava građana i slobodna komunikacija, mislim, da je uvijek ne samo opravdan, nego neophodna.
Protojerej Srpske pravoslavne crkve i paroh podgorički Velibor Džomić o incidentu kaže:
morate imati na umu da je ovo najveće hapšenje građana nakon Informbiroa i Golog otoka.
Analiziramo reakcije na upravo objavljenu deklaraciju Stranke demokratske akcije u Bosni i Hercegovini, čije motive pojašnjava čelnik SDA Sulejman Tihić.
Nama je jeste cilj da se implementira Dejtonski sporazum. Cilj nam je da zaustavimo neke tendencije u međunarodnoj zajednici, u OHR-u, koje su podlegle pritisku Dodika, pritisku Republike Srpske, da se zatvori OHR prije implementacije veoma važnih segmenata.
Da li će naftna industrija Srbije biti prodana ruskom partneru po fair cijeni i šta znači takozvani plinski sporazum Srbije i Rusije? Za naš program govore stručnjaci. Sika Pištalova, urednica web magazina Energy Observer.
Priča o gasovodu u celoj priči o privatizaciji NIS-a ima ulogu šargarepe. Rusi su je smislili da bi dobili NIS za džabe.
Vojislav Vuletić iz Udruženja Srbije za plin.
Mi trenutno koristimo benzin, najgori u Evropi koji rafinerija Pančevo proizvodi. Koristimo benzin koji plaćamo 10 do 15% skuplje. Dakle, NIS prodaje onako kako hoće, monopolistički.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Pristaše Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pokušale su tokom vikenda spriječiti svoje sugrađane, vjernike Crnogorske pravoslavne crkve, da u jednom selu kod Nikšića održe vjerski obred na temeljima buduće bogomolje. U sukob se umiješala policija, silom deblokirala zakrčeni lokalni put i privela više osoba. Ta je intervencija izazvala nezadovoljstvo predstavnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a mogla bi se odraziti i na ionako složene odnose te zemlje sa susjednom Srbijom. O incidentu i mogućim posljedicama u izvještajima naših novinara iz Podgorice Srđana Jankovića i iz Beograda Miloša Teodorovića.
Akt pripadnika Srpske pravoslavne crkve iz sela Dragovoljića, kojim su blokirali put u namjeri da spriječe vjernike Crnogorske pravoslavne crkve da dođu do privatnog imanja na kojem je predviđeno obavljanje službe, je nelegitiman i policija je morala da reaguje, slažu se pravni stručnjaci i predstavnici nevladinih organizacija. Prema riječima Stanka Marića, predsjednika Senata Udruženja pravnika, u takvim situacijama policija mora da osujeti onoga ko pokušava drugome da uskrati neko pravo.
Prema našem ustavu, sloboda vjere i ispovijesti je slobodna i sve aktivnosti vezane za to, prema tome nema niko pravo da zabrani nekome da drugačije misli, kako politički, tako ni vjerski. Akcija policije u tom i sličnim slučajima gdje se omogućava ostvarenje sloboda i prava građana i slobodna komunikacija, mislim da je uvijek ne samo opravdana, nego neophodna.
Podsjetimo, protest mještana Dragovoljića i blokada puta su najavljeni u medijima kada je sveštenstvo Crnogorske pravoslavne crkve najavilo da će u zaseoku Risi-Do na privatnom imanju osveštati temelj za manastirove vjerske zajednice. Mještani Dragovoljića su blokirali put, gađali policiju i kolonu pristalica Crnogorske crkve jajima i kamenicama, a sve je rezultiralo masovnim hapšenjem, gurenjem po cesti, ali bez težih fizičkih povreda. Da li je u ovom slučaju policija prekoračila svoja ovlaštenja i da li je upotrebljena prekomjerna sila, pitali smo Borisa Raonića iz Inicijative mladih za ljudska prava, koji se u svom radu bavio problemom policijske torture.
Mi smo prije svega par dana napravili jedan izvještaj u kome smo rekli da zabrinjava nivo policijske torture u Crnoj Gori. Međutim, sa druge strane, ja zbilja danas moram da kažem, ukoliko su građani ovoga sela prevršili neki prag tolerancije koji mora da postoji, ukoliko su zbilja nasilnički se ponašali i gađali, ja ne vidim bilo koga ko bi mogao da kaže da policija u takvoj situaciji ne treba da reaguje. To je naravno i svrha policije. a da li je bilo prekoračenje sile i da li je bilo eventualne torture, to će istraživači inicijative mladih ljudska prava veoma brzo utvrditi, jer oni već danas će da ispitajući ta slučaj, o tome ćemo blagovremeno javnost obavijestiti.
I Stanko Marić kaže da tek treba da bude utvrđeno da li je policijska akcija bila primjerena datim okolnostima. Ovo nije prvi put da se sukobe pristalice Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve. Na pitanje da li se radi o političkom ili vjerskom sukobu i šta je izazvalo ovoliku količinu mržnje, Mlađan Mićović, pravni zastupnik Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, kaže.
Ako se pritom imaju u vidu razlozi zbog čega su mještani Dragovoljića izražavali miran protest, kao i brutalnost kojim su se organi reda obračunali sa golorukim narodom, te i činjenica da su organi policije uništavali tragove svog nasilja, odnosno otimali su fotoaparate novinara prisutnih, nameće se neminovan zaključak da se radi o politički motivisanom nasilju i teroru nad pripadnicima većinskog pravoslavnog naroda. Stvar možda postaje jasnija ako se ima u vidu da je ministar policije pripadnik one partije čiji predsjednik javno zagovara progon mitropolita Crnogorskog Primorskog i Crne Gore kao i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve.
I mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije je iznio sličnu konstataciju u pismu upućenom ministru policije Jusufu Kalamperoviću uz ocjenu da se policija ponašala drsko i neprofesionalno. Ministar Kalamperović kaže da je Amfilohije pogrešno adresirao to pismo jer ministar nema nadležnost nad upravom policije te da je za čitav slučaj obaviješten kasno popodne.
Policija nije u sastavu ministarstva, niti ja donosim odluke oko njihovih angažovanja, intervencija, konkretni poteze i tako dalje. Mi imamo pravo samo upravnog nadzora, zna se šta je upravni nadzor, znači kad je pripunio operativa, nema nikakve nadležnosti. Mislim da svakome treba omogućiti da iskazuje svoje mišljenje, da se ne mogu zaprečavati putevi, da se ne može upotrebljavati sila, da se ne smije ugrožavati ničije dostojanstvo, a što se tiče kvalifikacija šefa partije koje ja pripadam, šef partije će vjerovatno reagovati, odgovoriti, ali nije tu u ovom inostranstvu, u tu polemiku ne želim da ulazim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
Osim što je mitropolit Amfilohije u otvorenom pismu šefu crnogorske policije zatražio zaštitu za narod i crkvu Božiju, njegov bliski saradnik protojerej Velibor Džomić kazao nam je da će crkva i dalje širiti samo poruke mira. Drugačije, ona ne može zaštititi svoju pastvu, naveo je naš sagovornik. Protojerej Džomić navodi da posljednji događaj imaju jaku političku pozadinu, te da će se posljedice tek sagledavati.
Ne smije se gubiti iz vida da ministarstvo unutrašnjih poslova vodi pripadnik SDP-a, partije Ranka Krivokapića, koja je u posljednjim mjesecima u ozbiljnim razilaženjima sa svojim koalicijalnim partnerom i da je moguće da to već ima utjecaja na određenu predizbornu kampanju koja već negdje se polako zahuktava s obzirom da su izbori najavljeni za sljedeću godinu. U svakom slučaju morate imati na umu da je ovo najveće hapšenje građana nakon Informbiroa i Golog otoka. Da podsjetim samo da je nakon onih demonstracija kada su jurišali na vladu, kako su rekli, 97. 8. godine, uhapsili 40 ljudi, a da je sada 65, znači najveće hapšenje od Golog otoka u Crnoj Gori se dogodilo juče u Dragovoljićima i hapsili su babe od 75 godina. Tako da, verovatno to ima neku svoju konotaciju i političku, neko je htio da isprovocira to.
Naši pokušaji da dobijemo komentar iz Ministarstva vera Srbije nisu urodili plodom. Nismo uspeli da dopremo ni do ministra vera Bogoljuba Šijakovića, koji je rođen u Nikšiću, a predavao je i antičku filozofiju na tamošnjem filozofskom fakultetu. Analitičari poznavalac prilika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Živica Tucić, ocenio je da se može očekivati da će država Srbija i dalje ostati izvan spora koji se događa u Crnoj Gori, te da na posljednje i slične incidente neće reagovati.
Ne može da reaguje, znate, oni su građani Crne Gore, Crna Gora kaže da su oni, ne znam, zakon o saobraćaju ili šta ja znam, povredili. Znači, ako želite nekoga u nečemu da sprečite, uvek možete naći neki izgovor. Nije to sad međudržavni odnos, to je ipak jedan unutrašnji crnogorski problem. Srpska crkva može da reaguje odavde, samo crkva, znate, ali da se država u to uključi, ne vidim nikakvog izgleda, čak ni potrebe.
U crkvi još navode da spor koji je okončan privođenjem 65 meštana sela Dragovoljić i župa Nikšićka nije imao samo versku pozadinu. Protojerej Velibor Džomić naime navodi kako je, citat, pokušaje anateme ekstremisanog i prokletstvu predatog raspopa Miraša Dedejića, kraj citata.
Doživio sam kao jednu veliku provokaciju jednom narodu Božijem, posebno u kontekstu činjenice da se zna da se ti mještani već mjesecima bore da zaštite svoj biološki prostor od uništavanja eksplozivnih naprava na prostoru tih sela koje se planira u izvođenju Ministarstva odbrane Crne Gore. Dakle, pored tog fizičkog biološkog zagađenja koje je pretilo tim mještanima, očevidno najavljeno je jedno duhovno zagađenje.
Nezavisno od ovakvih ocena, analitičar Živica Tucić napominje da je spor između Srpske pravoslavne i kanonski nepriznate crnogorske crkve često politički motivisan, a pre svega je imovinske prirode.
Crna Gora će sigurno morati da respektuje i mitropoliju koja sada postoji. Ne može joj niko oduzeti njenu imovinu. Ako nastaje neka nova crkva, neka radi, neka gradi, šta god hoće. Znate, tu su prejake emocije. Nema tu rešenja. Znate, nema tu rešenja. Ako je crnogorskoj državi stalo da napravi jednu crkvu, neka je pravi. Ali tu nema prelaska iz legalne u nju. Tu nema nikakvog kontakta sa svetom. U Ukrajini imate dva raskola, imate koje imaju stotine parohija, koje imaju milione vernika, pa im svetsko pravoslavlje uopšte neće pružiti ruku. Znate, postoji neko kanonsko pravo. Šta se tu može?
Podsećamo, Vrhovni sud Srbije juna ove godine vratio je na ponovno odlučivanje Ministarstvu vera odluku o upisu Crnogorske pravoslavne crkve u registar verskih zajednica u Srbiji. Rešenje se još čeka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Stranka demokratske akcije prije dva dana usvojila je deklaraciju o potpunoj provedbi Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini, čiji je cilj, kako navode u toj političkoj partiji, očuvati uspostavljeni mir i poštovanje evropskih konvencija o ljudskim pravima. Prvi čovjek ove stranke, Sulejman Tihić, za naš radio najavio je mogućnost da će, ukoliko se ne provede Dejtonski sporazum, odnosno njegov aneks 10, koji se odnosi na djelovanje Ureda visokog predstavnika, Stranka demokratske akcije pokrenuti inicijativu da se provede ustavno-pravni sistem Republike Bosne i Hercegovine, koji je ukinut usvajanjem Dejtonskog sporazuma 1995. godine. Deklaracija je potakla reakcije ne samo političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, već i samog Ureda visokog predstavnika u toj zemlji. Reakcije prenosi Dženana Karabegović.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić za naš program kaže kako je cilj deklaracije potpuna provedba Dejtonskog sporazuma, kako bi se izbjegle sve nesuglasice do kojih može doći u onom dijelu koji se odnosi na najavu zatvaranja kancelarije visokog predstavnika. Tihić navodi da ukoliko se ne provede aneks 10 koji se odnosi na civilnu implementaciju i djelovanje visokog predstavnika i ukoliko se nastave tendencije koje postoje u dijelu međunarodne zajednice da se zatvori OHR, Stranka demokratske akcije će pokrenuti inicijativu da se implementira ustavno-pravni sistem Republike Bosne i Hercegovine. Prvi čovjek SDA takvu inicijativu objašnjava time što je prije 13 godina tadašnja Skupština Republike BiH prihvatila Dejtonski sporazum kao cjelinu i uz njegovu punu implementaciju.
Međutim, nama nije cilj ovom deklaracijom da se vratimo na ustavni sistem Republike Bosne i Hercegovine, jer znamo šta bi to značilo i kakve su tu sve komplikacije i problemi. Nama jeste cilj da se implementira Dejtonski sporazum. Cilj nam je da zaustavimo neke tendencije u međunarodnoj zajednici, u OHR-u, koje su podlegle pritisku Dodika, pritisku Republike Srpske, da se zatvori OHR prije implementacije veoma važnih segmenata.
Povodom deklaracije Stranke demokratske akcije među prvima je reagovala Kancelarija visokog predstavnika, u kojoj kažu da deklaracija nije u skladu sa Ustavom BiH, koji je sadržan u aneksu 4 Dejtonskog sporazuma i koji ima primat nad Ustavom Republike Bosne i Hercegovine, govori portparol Ljiljana Radetić.
Odbor Savjeta za implementaciju mira je u nekoliko navrata naveo da političari u Bosni i Hercegovini moraju prestati sa praksom prijetnje jednostranim promjenama ustavne strukture ove zemlje. Eksplicitan stav članova odbora je i dalje da sve strane moraju u potpunosti poštivati Dejtonski mirovni sporazum.
Tihić tvrdi da nije dobio nikakvo pismo od visokog predstavnika u BiH Miroslava Lajčaka u kojem se traži da glavni odbor stranke izmijeni deklaraciju o provođenju Dejtonskog sporazuma jer je suprotna Ustavu BiH, ističući da je to pitanje završeno na glavnom odboru stranke. Na naše pitanje hoće li, ukoliko prvi čovjek međunarodne zajednice to zatraži, izmijeniti deklaraciju, Tihić odgovara.
Nemamo mi razloga da mijenjamo ništa. i da smo dobili nekakav dopis u kojem je argumentovano ukazano na neke tačke, neke dijelove deklaracije, da nisu djelimično tačne, da treba nešto popraviti, da treba nešto dograditi, normalno da bi mi to prihvatili. Ali prvo mi nismo dobili pismo, ne znam šta piše u tom pismu da bi mogao sada odgovoriti eksplicitno hoćemo ga prihvatiti ili nećemo ga prihvatiti.
Predstavnici političkih partija iz Republike Srpske osuđuju deklaraciju Stranke demokratske akcije. U Savezu nezavisnih socijaldemokrata je smatraju dijelom politike koju vodi Rais Mustafa Efendija Cerić, kaže generalni sekretar stranke Rajko Vasić.
Mislim da priča i deklaracija o Republici Bosni i Hercegovini o povratku na taj ustav je potpuna istorijska, politička, svaka druga nerealna opcija koja može samo značiti korak dalje ka raspadu Bosne i Hercegovine.
Za Hrvatsku demokratsku zajednicu BiH dvoentitetsko uređenje, odnosno aneks 4, su najveća prepreka za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. Portparol Mišo Relota.
Sadašnje dvoentitetsko uređenje Bosne i Hercegovine je prihvatljivo za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Mi smo vrlo jasno kazali, kao i druge stranke s hrvatskim predznakom u deklaraciji potpisanoj Kreševu, da Bosna i Hercegovina može osigurati svjetlu evropsku budućnost samo kroz potpuno novi ustav koji će predstavljati plod dogovora i konsenzusa svi legalni legitimni predstavnika sva tri konstitutivna naroda.
U najjačoj opozicionoj stranci Socijaldemokratskoj partiji BiH kažu da je deklaracija SDA predizborna retorika koja ima za cilj, kako kaže potpredsjednik SDP-a Slobodan Popović, da se građani zavaraju.
Deklaracija u ovom momentu spada u nešto što se zove priča u predizbornoj kampanji o visokim politikama, da se ne pričalo o ovozemaljskim problemima koje imaju građani ove zemlje, dakle bez obzira na kojem njenom dijelu žive i koje naciji pripadaju i kako se mole Bog i kojoj političkoj opciji pripadaju.
Inače, Dejtonski mirovni sporazum od kada je prije 13 godina donesen nikada nije potvrđen u parlamentu Bosne i Hercegovine. Aneks 4 se odnosi na Ustav Bosne i Hercegovine u kojem su sadržane nadležnosti državnih i entitetskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Naftna industrija Srbije najvjerovatnije će biti prodana po cijeni koja je ranije dogovorena s Rusijom, iako se procjenjuje da ona vrijedi dvostruko više. Sergej Šojgu, ruski ministar zadužen za provedbu naftno-plinskog sporazuma između Rusije i Srbije, razgovarao je u Beogradu s najvišim srbijanskim dužnosnicima, nakon čega je premijer Srbije Mirko Cvetković objavio da će ta zemlja u potpunosti poštovati sporazum o suradnji u oblasti energetike, koji je 25. januara ove godine potpisan u Moskvi. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Prema energetskom sporazumu sa Rusijom, koji je ratifikovao srpski parlament, ruska kompanija Gazprom u okviru projekta Južni tok izgradit će gasovod kroz Srbiju kapaciteta najmanje 10 milijardi kubnih metara, dok će naftna industrija Srbije toj kompaniji biti prodata za 400 milijuna evra plus 500 milijuna investicija. Mirko Cvetković, srpski premijer, u razgovoru sa delegacijom koju je predvodio Sergej Šojgu, ministar Rusije za vanredne situacije, potvrdio je rešenost vlade Srbije da realizacija naftno-gasnog aranžmana bude završena na obostrano zadovoljstvo. Sergej Šojgu rekao je da će razgovori o svim detaljima tri ugovora koji proističu iz sporazuma biti završeni u roku od 60 dana. Novinare je interesovalo da li je moguće menjati cenu NIS-a, na što je Šojgu rekao. Kako su u jednom delu srpske vlade postojale rezerve prema sporazumu sa Rusijom, prvenstveno zbog procene da NIS vredi mnogo više, novinari su insistirali, posle čega je Šojgu bio mnogo konkretniji.
Dobro, nemojte da prodajte, ako vi smatrate da to je jeftino. Vi ste procenili. Vi ste predložili. Mi smo rekli da, mi možemo da kupimo za ovu cenu.
Na sljedeći dan bi bilo nije, cena bude drugačija.
Na sljedeći dan vi pričate ne, cena će biti drugačija. Zašto? Za ovu cenu nećemo da kupimo. To je to.
Nakon naloga vlade Srbije, revizorska kuća Deloitte Touche nedavno je procenila da je tržišna vrednost naftne industrije Srbije 2,2 milijarde evra. Sika Pištolova, urednica web magazina Energy Observer, ocenila je za naš program da zato ipak ima prostora da se u okviru sporazuma sa Rusijom i dalje pregovara po kojoj ceni će srpska naftna kompanija biti prodata.
Priča o gasovodu u celoj priči o privatizaciji NIS-a ima ulogu šargarepe. Odnosno, Rusi su je smislili da bi dobili NIS za džabe. To pokazuju i dokumenti Gazproma. Gazprom nigde nije konkretno rekao kada počinje da se gradi Južni potok, nigde konkretno nije rekao da će Srbija dobiti tranzitni magistralni gasovod, odnosno da će zarađivati na taksama. Jednom rečju, Gazprom još ne zna trasu kroz koju će ići Južni potok ako se uopšte bude gradio.
Sa druge strane, Vojislav Vuletić, generalni sekretar Udruženja Srbije za gas, rekao je za naš radio da je ruska ponuda fair i da nema potrebe za revizijom sporazuma. On je ocenio da bi od aranžmana sa Rusijom Srbija imala višestruku korist, energetsku, ekonomsku pa i strateško-političku i da NIS treba prodati po ceni koja je dogovorena.
Mi trenutno koristimo benzin najgori u Evropi koji rafinerija Pančevo proizvodi. Mi trenutno koristimo benzin koji plaćamo 10 do 15% skuplje. Dakle, NIS prodaje onako kako hoće, monopolistički. Istovremeno, niko ne može da vrši preradu. Kogod uveze naftu mora da NIS-u. Sa rafinerijama, koje su veoma loše, gde je prerada po toni skuplja duplo nego, na primjer, u Burgasu, gore u Bugarskoj, vi onda možda pravite profit kakav hoćete. Dakle, monopolista NIS napravio 400 miliona dolara zarade ove godine, a prodao manje derivata nego prošle godine. Kako je to moguće? Moguće je tako što su cene previsoke i što mi, najsiromašniji narod na Balkanu, plaćamo najskuplje gorivo.
Prema mišljenju Sike Pištolove, Srbija jednostavno mora da traži više.
Mi bi trebali Rusima da postavimo uslove, pa lepo da im kažemo. Gospodo, možemo da razgovaramo o prodaji NIS-a Gazprom njeftu, ali prvo moramo da raščistimo sledeće stvari. Da nam pružite garancije da će gasovod Južni potok prolaziti kroz Srbiju kao tranzitni magistralni gasovod na kome može Srbija da zarađuje. Ruska strana mora da nam da državne garancije da ako to ne ispuni da će obeštećivati Srbiju na godišnjem nivou.
Gradnja gasovoda Južni tok od Rusije ka zapadnoj Evropi još nije počela, a ruska strana u pregovorima sa Beogradom pokazala je spremnost da u sklopu tog sistema kroz Srbiju izgradi tranzitni magistralni gasovod, a ne samo jedan manje značajan krak. Među državnim sporazumom dogovoreno je da će protok biti najmanje 10 milijardi kubnih metara gasa godišnje, dok bi vrednost gasovoda koja uključuje završetak skladišta u Banatskom dvoru trebalo da bude oko 1,5 milijarde evra. Srbija godišnje troši oko 2,5 milijarde kubika, energetski je siromašna zemlja, kaže Vojislav Vuletić, i prvenstveno u njenom je interesu da ima gasovod.
10 milijardi, to je samo prva faza. Gasovod se nikada ne gradi za neko krajnje stanje. Mi ćemo imati koristi od toga što preko naše teritorije u dužini oko 400-500 km da gasovod prelazi i moramo da plaćujemo tranzitnu taksu. Sve zavisi kakav dogovor bude. Ako bismo govorili o ovim cenama kako naplaćuju Mađari, mogli bismo dobiti za 10 milijardi 300 miliona dolara godišnje. Cela prerada nafte je takva da mora da bude skuplja od gasa. Dakle, gas će uvek biti jeftiniji.
Novi gasovod trebalo bi da pokrije potrebe Bugarske, Rumunije, Srbije, Hrvatske, Bosne, Slovenije, Mađarske, Austrije, Italije, čak do Francuske. Italijanska kompanija Eni, koja zajedno sa Gazpromom radi Južni tok, još nije uradila studiju izvodljivosti za prolazak ruskog gasa kroz Srbiju. Iako su im stavovi dijametralno suprotni, naši sagovornici Sika Pištolova i Vojislav Vuletić zaključuju.
Oni hoće da im damo NIS na lepe oči, tu su me Rusi neprijatno iznenadili.
To što oni rade, to jeste i politički, i ekonomski, i strateški, kako god hoćete. Ali oni imaju gas, a nama svima treba gas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji predstavio je danas u Prištini izvještaj naslovljen Zaboravljene svete enklave na Kosovu, a koji bi trebao doprinijeti oživljavanju takozvanog srpsko-srpskog dijaloga. Pojedinosti iz tog izvještaja prenosi naš reporter Gzim Bađaku.
Predstavnici odbora su u periodu januar-juli ove godine obišli veliki broj sredina u kojima žive Srbi da bi se na licu mesta upoznali sa položajem Srba, sa kojima se razgovaralo u sadašnjem trenutku, problemima sa kojima se oni suočavaju i načinima njihovog prevazilaženja. Predstavljajući izveštaj, predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko je rekla da nije slučajno da je ovaj izveštaj dobio naziv Zaboravljeni svet enklave na Kosovu.
Jer to je zapravo jedna grupacija koja je bila nekako po strani i kada je u pitanju Beograd i kada je u pitanju kosovska vlada, ali i međunarodna zajednica. Čini se da je upravo ta grupacija bila u senci ili žrtva svega onog što se dešavalo posljednjih 8-9 godina.
Prema njenim rečima, za svih ovih 9 godina srpska zajednica na Kosovu je bila izložena surovoj propagandi iz Beograda, što je
njen položaj u odnosu na kosovske institucije dovodio u vrlo jedan, da kažem, nepovoljan položaj, s obzirom da je Beograd zabranio bilo kakvu komunikaciju ili sprečavao bilo kakvu integraciju Srba u kosovsko društvo i kosovske institucije.
Nakon što je Albancima postalo jasno da je put ka osamostaljenju otvoren, promenio se njihov odnos prema Srbima u pozitivnom smislu i to je prema Biserko imalo za rezultat.
Ta promjena kod albanske zajednice imala je veliki pozitivan uticaj na raspoloženje Srba u enklavama.
Ono što je realnost u srpskim enklavama je nešto što značajno odudara od predstave koje su stvorili mediji i zvanična politika u Srbiji.
Pojava slika srpskih enklava na Kosovu ne samo da se razlikuje od one koja postoji u medijima i političkoj propagandi, nego od nje značajno odudara.
U izveštaju je konstatovano da su kosovski Srbi svjesni nove realnosti na Kosovu, ali je među njima prisutan snažan utjecaj vlasti iz Beograda da tu realnost ne prihvati. Kritikuju međunarodnu zajednicu, kosovske institucije, ali i vlasti u Beogradu, jer im niko ne obezbeđuje bolje uslove života. Stiče se utisak da su oni upravo zbog nesigurnosti sopstvenog položaja i osjećaja izigranosti od strane svih političkih aktera, posebno zbog ogorčenosti na vladu Srbije, spremni na nove poduhvate i saradnju sa organizacijama koje bi se pojavile kao medijator između albanske i srpske strane. U izveštaju se također konstatuje da za većinu Srba koji žive u enklavama glavni problem nisu više bezbednost, sloboda kretanja i pristup javnim službama. Za njih je najveći problem i dalje nezaposlenost, povratak, zaštita i korištenje lične imovine, iza koga dolaze školovanje dece, korištenje zdravstvenih usluga, efikasno i delotvorno sprovođenje zakona. Kao problem se ističe i sporost lokalnih vlasti u procesu donošenja odluka i sprovođenju politike u praksi. Ističu da se niko ne interesuje za njih, da njihova omladina u enklavama nema nikakvu perspektivu, da ne dobijaju pomoć, da nemaju humanizaciju za obavljanje poljoprivrednih radova. Oštro kritikuju i pokazuju revolt prema takozvanim lažnim povratnicima koji su prodali svoje kuće i imanja i selili se u unutrašnjost Srbije, a koji povremeno dolaze i predstavljaju se kao lideri da bi koristili pogodnosti za povratnike. Na osnovu višemjesečnog istraživanja razgovora kako sa Srbima i Albancima zaključeno je da je za održivi opstanak Srba na Kosovu potrebna posebna strategija.
Neophodna strategija koja podrazumeva ozbiljnu projekciju kapaciteta enklava i njihovog razvoja. Da bi se zaustavio stalni odliv Srba iz enklava, posebno mlađih generacija, neophodno su projekti koji bi obezbedili njihovo zapošljavanje. Kosovska vlada i međunarodna zajednica treba da traže dugoročna rješenja koja bi garantovala prosperitet enklava.
Izveštaj Helsinškog odbora predlaže i mnogobrojne mere koje treba da preduzme međunarodne institucije, institucije Kosova i vlasti u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bađaku, Priština.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u idućih pola sata? Uz ostalo možete čuti i naše istraživanje o stanju svijesti na Zapadnom Balkanu kada se radi o takozvanim manjinskim spolnim zajednicama. Sudionici Beogradskog kvir festivala prošlog su petka napadnuti i samo intervencija policije spriječila teži incident, kaže Zoja Gudović iz organizacije Labris.
U toku tog napada dvojica su uhapšena i sad očekujemo da se procesuira i da se oni stvarno kazne i da se zaustavi nasilje, a s druge strane, da bi se to uradilo, mi moramo da donesemo, to je ministarstva za manjinska prava dovednesu antidiskriminacioni zakon i zakon o govoru mržnje i o aktu mržnje.
Najava održavanja prvog kvir festivala u Sarajevu podijelila je tamošnju javnost, ali i političare. Svoje stavove o festivalu gej i lezbijske zajednice iznose Bakir Izetbegović iz Stranke demokratske akcije i Zlatko Lagumđija iz Socijaldemokratske partije BiH.
Nimalo nisam obrazovan time. Jedno podsjećanje na Sodomu i Gomoru u dan 27. noći, ili plemenite noći koje muslimari očekuju i badet, nimalo nisam obrazovan time.
Uređavati slobodu bilo kome da bude drugačiji, a da ne ugražava drugi zbog svoje različitosti je zaista civilizacijsko dno. U stvari koje taman odgovara mentalitetu čobanskom koji nas je uveo u danas u čemu mi živimo.
Istražujemo i koliko se u Hrvatskoj provodi zakon o pravu pristupa informacijama. Predsjednica nevladine udruge GONG, Suzana Jašić, o tome kaže.
Dakle, na način na koji se zakon o pravu na pristup na informacijama provodi, građani nemaju pravo znati. Budući da kad institucija ne želi dati informacije, onda je užasno teško ostvariti svoje pravo na informaciju. Dakle, mi zapravo u ostvarivanju svog prava ovisimo o milosrđu institucija.
Da li će naftna industrija Srbije biti prodana ruskom partneru po fair cijeni? I šta znači takozvani plinski sporazum Srbije i Rusije? Za naš program govore stručnjaci. Sika Pištalova, urednica web magazina Energy Observer.
Priča o gasovodu u celoj priči o privatizaciji NIS-a ima ulogu šargarepe. Rusi su je smislili da bi dobili NIS za džabe.
Vojislav Vuletić iz udruženja Srbije za plin.
Mi trenutno koristimo benzin, najgori u Evropi koji rafinerija Pančevo proizvodi. Koristimo benzin koji plaćamo 10 do 15% skuplje. Dakle, NIS prodaje onako kako hoće, monopolistički.
Ostanite s nama u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Grupa od 20-ak mladića s kirurškim maskama i kapuljačama napala je proteklog vikenda sudionike kvir festivala u Beogradu i tada je teško ozlijeđen jedan američki državljanin. Više nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji najoštrije je osudilo taj napad. S prijetnjama nasiljem i pozivima na zabranu suočeni su i organizatori kvir festivala u Sarajevu. Priče o ovoj temi iz Beograda i Sarajeva priredile su naše novinarke Branka Trivić i Marija Arnautović.
Boris Milićević iz organizacije Gay Pride kaže da iako je policija brzo reagovala kad se napad dogodio, nije učinila sve da ga spreči, iako je bilo više nego jasno po pisanju pojedinih medija uoči festivala kao i mnogih internet foruma da će do napada doći.
Ova država jednostavno pokazuje da ne želi svim građanima da obezbedi jednaka prava. Na primjer, to je pravo na javno okupljanje. Svi ti kojima je Evropska unija puna usta stvarno treba da krenu da politički obezbeđuju jednakost svih građanki i građana. 5-6 partija koje su stavile šapu na Srbiju imaju odgovornost da je dovedu u red, pošto su preuzeli svu vlast, imaju i najveću odgovornost i da se razračunavaju sa organizovanim kriminalom i sa monopolistima i sa kršenjem ljudskih prava i sa gomilom stvari, oni to ne žele da rade. Naravno, tu postoje još i sudski sistem koji se raspada i koji jednostavno kada dođe slučaj nasilja, na primjer, nad gejima i lezbijkama, razumete, se uglavnom pravi mutav. Ja sada moram da kažem, na primjer, da policija jeste učinila, beogradska barem policija, jeste učinila najviše u tom, da kažemo, prilagođavanju, navikavanju na drugačije kad su u pitanju gejeva i lezbijka. U ovim drugim sferama bitnim se ne dešava. Naravno, mediji su se, da kažem, otvorili, mediji daju mnogo mnogo više prostora, ali vrlo često pišu na jedan krajnje skandalozan, senzacionalistički način gde samo produbljuju sukobe.
Zoe Gudović ispred organizacije Labris naglašava da je policija ovog puta adekvatno reagovala, čemu se ima zahvaliti što više ljudi nije bilo povređeno.
U toku tog napada dvojica su uhapšene i sad očekujemo da se procesuira i da se oni stvarno kazne i da se zaustavi nasilje, a s druge strane, da bi se to uradilo, mi moramo da donesemo, to je ministarstva za manjinska prava dovednesu antidiskriminacioni zakon i zakon o govoru mržnje i o aktu mržnje, tako da očekujemo da reaguju institucije koje su nadležne za preuzimanje odgovornosti, zašto još uvijek mi nemamo zakon na koji možemo da se pozovemo i koji može nas zaštiti.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa ističe i da mediji imaju veliku odgovornost kad su u pitanju prava na različitosti svih vrsta, među kojima i pravo na različitu seksualnu orijentaciju. Ona u kontekstu čina nasilja koji se dogodio u prošli petak upire prstom na konkretnu redakciju u Beogradu.
Dobar deo odgovornosti prebacujemo i na redakciju 24 sata koja je uzela određene informacije sa našeg web sajta, ali isto tako i navela krive informacije o održavanju da Queer Beograd održava Gay Pride i samim tim pozvala ljude na linč aktivista i aktivistkinja i ljudi različite orijentacije od heteroseksualne. Ovde treba raditi na tome da se ljudi senzibilišu na pitanje da različiti ljudi postoje, da različiti ljudi vole različite ljude ili ljude iste seksualne orijentacije, da naučimo da budemo otvoreni, tolerantni i da stvarno jedini mehanizam da mi ispoljimo svoje nezadovoljstvo ne bude to da mrzimo i da nekoga dovodimo do toga da ga fizički napadamo i na kraju ubijamo i da nam je to jedina ideja.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Prvi kvir festival u Sarajevu biće održan uprkos brojnim prijetnjama organizatorima ali i medijima koji su ga podržali. Policija ga je ocijenila skupom visokog rizika. Stoga će ga 5 dana od 24. do 28. septembra, koliko će trajati, obezbjeđivati policija i pripadnici zaštitarske agencije. Na više lokacija u Sarajevu biće organizovane izložbe, projekcije filmova, performansi i tribine. Festival će biti otvoren u srijedu 24. septembra u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti. Slobodanka Dekić iz Kjudru Udruženja predstavila je program festivala.
Festival otvaraju tri izložbe. Izložba fotografija udruženja Q koje su rađene u saradnji sa Irfanom Ređovićem, portreti LGBT i Q osoba, queer friendly osoba iz Bosne i Hercegovine, zatim izložba metalnih skulptura umetnice Alme Selimović i udruženja Q i prezentacija radova koji su pristigli putem regionalnog konkursa Okreni okvir. Što se tiče filmskog programa, započinjemo ga takođe u četvrtak. Prvi film koji ćemo prikazati je dokumentarac We Are Dead.
Jedan od donatora prvog queer festivala je i vlada Kraljevine Holandije, holandski ambasador u Sarajevu Erik Lifter.
I think they deserve our support.
Mislim da organizatori zaslužuju našu podršku i da im je bilo potrebno dosta hrabrosti za promovisanje ovakvog festivala, naročito u ovim okolnostima. Od same najave održavanja queer festivala u Sarajevu organizatori primaju prijetnje. Na internet forumima vodi se oštra diskusija između onih koji su za i protiv ovakvog skupa. Kulminiralo je prijetnjama medijskim kućama koje su pokrovitelji festivala. Prošle sedmice na njihove adrese stiglo je prijeteće pismo koje potpisuje Unija ratnih veterana Sarajeva. Sve je prijavljeno policiji. Do danas niko nije reagovao. Urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić.
Riječ je o potpuno otvorenoj prijetnji, ali da više nismo sigurni ni u rodni, u dom svome, ni kući, ni na poslu. Međutim, nije to ništa novo. Ono što mene posebno zabrinjava je to da je u četvrtak stigla ta prijetnja, nakon čega je odmah obaviješten MUP koji je poslao obavijesti i tužilaštvo, pa su došli forenzičari i sve to urađeno i od tog trenutka se više nije apsolutno ništa desilo.
Najava prvog queer festivala u Sarajevu multimedijalnog projekta koji bi kroz filmove, performanse i tribine trebao objasniti šta to znači queer, pokazala je još jednom vrlo javno u kakvom homofobičnom društvu živimo. Slobodanka Dekić.
Ne moramo svi da se slažemo. Ja razumem da ima ljudi kojima je ovo i pogrešno i ne slažu se i ne sviđa im se. I to je okej. Ne moramo svi da se slažemo i da mislimo isto, ali možemo da razgovaramo o tome.
Saša Madacki, direktor Centra za ljudska prava.
Ustav Bosne i Hercegovine u svom, znači, članu 2.4 striktno zabranjuje bilo kakav oblik diskriminacije. Isto tako Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini izrijekom kaže, znači, u članu 2 da je zabrana diskriminacije ako se odnosi na seksualnu orijentaciju, znači, dakle, striktno, znači, utemeljena je u zakonu, isto tako. Izrijekom je potvrđena i, recimo, u statutu distrikta Brčko u okvirnom zakonu o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine. Tako da zaista, recimo, već imamo normu koja je na snazi da je zabrana diskriminacije po bilo kom osnovu na snazi.
No iako je normativno riješena zabrana diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, krute stege patrijarhalnog društva čine se jačim od bilo kog zakona u ovoj zemlji. Forumi, mediji, plakate koje osvanu skoro svakog dana na nekom od stajališta gradskog prevoza u Sarajevu sa porukom da se pederi neće paradirati po glavnom gradu Bosne i Hercegovine te da ih treba ubiti, postali su svakodnevnica. Polemike oko organizacije Queer Festivala dodatno su razbuktane činjenicom da će biti održavan za vrijeme mjeseca Ramazana i posta. U državnom parlamentu Bakir Izetbegović.
Nimalo nisam obradovan time. Jedno podsjećanje na Sodomu i Gomoru u dan 27. noći, jel, jedne plemenite noći koje muslimari očekuju i badati. Nimalo nisam obradovan time.
Državni poslanik Zlatko Lagumđija.
Ograničavati slobodu bilo kome da bude drugačiji, a da ne ugražava druge zbog svoje različitosti je zaista civilizacijsko dno, u stvari koje taman odgovara mentalitetu čobanskom koji nas je uveo u danas.
Organizatori festivala više puta su ponovili da je jedino moguće vrijeme održavanja bio kraj septembra, te da je planiran prije više od godinu. To ipak nije smirilo tenzije koje su raspirivali posebno neki mediji, igrajući na kartu svijesti vjernika i svetog mjeseca. Svetlana Đurković iz Q udruženja.
Ono što mi radimo nije nikad bilo nasilno, niti kroz nasilnu komunikaciju, niti je neka vrsta presinga. Međutim, ono što nama dolazi kroz medije i inače kao rezultat takvih reakcija je totalno i agresivno i nasilno i samo to u sebi je veoma nevjerski, veoma neramazanski i nema veze sa Ramazanom.
Mustafa Asani sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu smatra da je homoseksualizam na vjerskom nivou grijeh, a na društvenom štetna pojava.
Ako kažemo da je zabrana organiziranja homoseksualnog festivala ili festivala homoseksualaca ovdje u Bosni i Hercegovini ugrožavanja prava homoseksualaca, ja kažem da je u isti moment njihovo pravo da imaju festival ovdje u Sarajevu ugrožavanja prava mojih kao građana ovoga grada i ugrožavanje ili atak na moja vjerska osjećanja zato što se to dešava u toku mjeseca Ramazana.
Prema Ustavu i zakonima Bosna i Hercegovina je sekularna država, no prema svijesti velikog broja ljudi očigledno nije. U takvoj situaciji objašnjenje da se nijedan festival ne bi trebao ravnati i usklađivati sa vjerskim praznicima ništa ne znači. No da je ovo zemlja paradoksa govori i činjenica da neki od ovdašnjih ljekara homoseksualizam smatraju bolešću, iako je sa liste Svjetske zdravstvene organizacije skinuti još 1990. godine. Valjda u posljednjih 18 godina nisu čitali stručnu literaturu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svaki drugi upit tijelima javne vlasti u Hrvatskoj ostaje bez odgovora. Rezultat je istraživanja što ga je provela tamošnja nevladina udruga GONG. Njeni članovi zajedno s Hrvatskim novinarskim društvom traži izmjenu zakona o pravu na pristup informacijama, kako građani u ostvarivanju svojih prava ne bi više ovisili o milosrđu institucija. Priredio Eni Zebić.
Ove godine 168 privatnih osoba u sklopu kampanje GONG-a poslalo upite raznim tijelima javne vlasti. Rezultat u zakonskom roku je odgovoreno na 50,5% upita. Nakon žalbe odgovoreno je na daljnjih 40% upita, a 3 mjeseca od slanja upita čak je 11% pitanja ostalo bez odgovora. Izvijestio je zamjenik predsjednice GONG-a Dragan Zelić.
Prema našem istraživanju najgori primjer je bio grad Sveta Nedelja koja čak 104 dana nije odgovorila na upit građana, dok je najbolji primjer bio državni inspektorat koji je odgovorio u roku od 2 dana. Neke institucije uopće nisu upoznate sa zakonom o pravu na pristup informacijama, dok su druge institucije poznaju vrlo dobro cijelu proceduru i to koriste da zaobiđu davanje pravih podataka, nego samo formalno odgovore građanima.
Mjeran Piršić iz mreže zavičajnih i ekoloških udruga s Jadrana Plavi forum upozorava da je zakon postao tigar od papira, jer su dijelovi sustava koji žele ostati netransparentni naučili kako ga izbjeći. Bilo da se fotokopiranje jedne stranice izvješća o gospodarenju šumama u Gorskom kotaru naplaćuje 20 kuna, odnosno 3 eura, bilo da se zainteresiranom građaninu kaže odite u računovodstvo pa se izvadite. Najozbiljniji je slučaj uskraćivanja informacija čak i vijećnicima, upozorava Piršić.
Grad Šibenik nije dao ugovor sa Orko grupom za otok Omljan vijećnicima u gradu Šibeniku. I mnoge druge informacije koje su strateške, znači za zaštitu okoliša, kao prva faza sanacije Salonita Vranjice, i mnoge druge informacije praktički vam jednostavno ignoriraju jedinice lokalne samouprave. Ključni problem ovog zakona i ovo je možda greška koja je više greška udruga koja imaju sjedište u Zagrebu, nije u Zagrebu metropoli, problem je na terenu. Jer ako vam poglavarstvo općine Fužine odbije dati vijećnicima zapisnik poglavarstva, onda znate koliko je problem i baš ti neću dati informaciju za Protragića.
Predsjednica nevladine udruge GONG Suzana Jašić o tome kako se zakon provodi.
Građani imaju pravo znati sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama, međutim građani nemaju pravo znati u praksi, dakle na način na koji se zakon o pravu na pristup na informacijama provodi, građani nemaju pravo znati. Budući da kad institucija ne želi dati informacije, onda je užasno teško ostvariti svoje pravo na informaciju. Dakle, mi zapravo u ostvarivanju svog prava ovisimo o milosrđu institucija.
Potrebno je izmijeniti zakon na način da se uvede povjerenik za informacije i test javnog interesa. Promjene se razmatraju, rečeno iz vlade, a Suzana Jašić odgovara.
Onog trenutka kad se promjene dogode, mi ćemo vladi vjerovati da je spremna na doista pravu transparentnost i na doista pravu borbu protiv korupcije. Povjerenik za informacije je osoba koja na brz i efikasan način kaže nekoj instituciji da je ta informacija od javnog interesa, da se ona mora dostaviti građaninu.
Naime, to sada nije slučaj.
Ako institucija ne da informaciju, vi se žalite toj istoj instituciji, ona vam je ponovo ne da, onda idete na upravni sud, čekate mjesecima, upravni sud donese mišljenje o tom je li procedura poštivana ili nije, a o sadržaju vašeg upita nitko ne razmatra. Dakle, vi informaciju nećete dobiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Naftna industrija Srbije najvjerovatnije će biti prodana po cijeni koja je ranije dogovorena s Rusijom, iako se procjenjuje da ona vrijedi dvostruko više. Sergej Šojgu, ruski ministar zadužen za provedbu naftno-plinskog sporazuma između Rusije i Srbije, razgovarao je u Beogradu s najvišim srbijanskim dužnosnicima, nakon čega je premijer Srbije Mirko Cvetković objavio da će ta zemlja u potpunosti poštovati sporazum o suradnji u oblasti energetike, koji je 25. januara ove godine potpisan u Moskvi. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Prema energetskom sporazumu sa Rusijom koji je ratifikovao srpski parlament, ruska kompanija Gazprom u okviru projekta Južni tok izgradit će gasovod kroz Srbiju kapaciteta najmanje 10 milijardi kubnih metara, dok će naftna industrija Srbije toj kompaniji biti prodata za 400 milijuna evra plus 500 milijuna investicija. Mirko Cvetković, srpski premijer, u razgovoru sa delegacijom koju je predvodio Sergej Šojgu, ministar Rusije za vanredne situacije, potvrdio je rešenost vlade Srbije da realizacija naftno-gasnog aranžmana bude završena na obostrano zadovoljstvo. Sergej Šojgu rekao je da će razgovori o svim detaljima tri ugovora koji proističu iz sporazuma biti završeni u roku od 60 dana. Novinare je interesovalo da li je moguće menjati cenu NIS-a, na što je Šojgu rekao.
Pričali o izmjene cene za gas. Nismo pričali o promjene objema investicije u Srbiji. Mi smo predržavamo čvrsto okvir ovog sporazuma.
Kako su u jednom delu srpske vlade postojale rezerve prema sporazumu sa Rusijom, prvenstveno zbog procjene da NIS vredi mnogo više, novinari su insistirali, posle čega je Šojgu bio mnogo konkretniji.
Dobro, nemojte da prodajte, ako vi smatrate da to je jeftino. Vi ste procjenili. Vi ste predložili. Mi smo rekli da, mi možemo da kupimo za ovu cenu.
Na sljedeći dan bi bilo ili nije, cena bi drugačija.
Na sljedeći dan bi pričate ne, cena će biti drugačija. Zašto? Za ovu cenu nećemo da kupimo.
Nakon naloga vlade Srbije, revizorska kuća Deloitte Touche nedavno je procenila da je tržišna vrednost naftne industrije Srbije 2,2 milijarde evra. Sika Pištolova, urednica web magazina Energy Observer, ocenila je za naš program da zato ipak ima prostora da se u okviru sporazuma sa Rusijom i dalje pregovara po kojoj ceni će srpska naftna kompanija biti prodata.
Priča o gasovodu u celoj priči o privatizaciji NIS-a ima ulogu šargarepe. Odnosno, Rusi su je smislili da bi dobili NIS za džabe. To pokazuju i dokumenti Gazproma. Gazprom nigde nije konkretno rekao kada počinje da se gradi Južni potok, nigde konkretno nije rekao da će Srbija dobiti tranzitni magistralni gasovod, odnosno da će zarađivati na taksama. Jednom rečju, Gazprom još ne zna trasu kroz koju će ići Južni potok ako se uopšte bude gradio.
Sa druge strane, Vojislav Vuletić, generalni sekretar Udruženja Srbije za gas, rekao je za naš radio da je ruska ponuda fair i da nema potrebe za revizijom sporazuma. On je ocenio da bi od aranžmana sa Rusijom Srbija imala višestruku korist, energetsku, ekonomsku pa i strateško-političku i da NIS treba prodati po ceni koja je dogovorena.
Mi trenutno koristimo benzin najgori u Evropi koji rafinerija Pančevo proizvodi. Mi trenutno koristimo benzin koji plaćamo 10 do 15% skuplje. Dakle, NIS prodaje onako kako hoće, monopolistički. Istovremeno, niko ne može da vrši preradu. Kogod uveze naftu mora da NIS-u. Sa rafinerijama, koje su veoma loše, gde je prerada po toni skuplja duplo nego, na primjer, u Burgasu, gore u Bugarskoj, vi onda možda pravite profit kakav hoćete. Dakle, monopolista NIS napravio 400 miliona dolara zarade ove godine, a prodao manje derivata nego prošle godine. Kako je to moguće? Moguće je tako što su cene previsoke i što mi, najsiromašniji narod na Balkanu, plaćamo najskuplje gorivo.
Prema mišljenju Sike Pištolove, Srbija jednostavno mora da traži više.
Mi bi trebali Rusima da postavimo uslove, pa lepo da im kažemo. Gospodo, možemo da razgovaramo o prodaji NIS-a Gazprom njeftu, ali prvo moramo da raščistimo sledeće stvari. Da nam pružite garancije da će gasovod Južni potok prolaziti kroz Srbiju kao tranzitni magistralni gasovod na kome može Srbija da zarađuje. Ruska strana mora da nam da državne garancije da ako to ne ispuni da će obeštećivati Srbiju na godišnjem nivou.
Gradnja gasovoda Južni tok od Rusije ka zapadnoj Evropi još nije počela, a ruska strana u pregovorima sa Beogradom pokazala je spremnost da u sklopu tog sistema kroz Srbiju izgradi tranzitni magistralni gasovod, a ne samo jedan manje značajan krak. Među državnim sporazumom dogovoreno je da će protok biti najmanje 10 milijardi kubnih metara gasa godišnje, dok bi vrednost gasovoda, koja uključuje i završetak skladišta u Banatskom dvoru, trebalo da bude oko 1,5 milijarde evra. Srbija godišnje troši oko 2,5 milijarde kubika, energetski je siromašna zemlja, kaže Vojislav Vuletić, i prvenstveno u njenom je interesu da ima gasovod.
10 milijardi, to je samo prva faza. Gasovod se nikada ne gradi za neko krajnje stanje. Mi ćemo imati koristi od toga što preko naše teritorije u dužini oko 400-500 km da gasovod prelazi i moramo da plaćujemo tranzitnu taksu. Sve zavisi kakav dogovor bude. Ako bismo govorili o ovim cenama kako naplaćuju Mađari, mogli bismo dobiti za 10 milijardi 300 miliona dolara godišnje. Cela prerada nafte je takva da mora da bude skuplja od gasa. Dakle, gas će uvek biti jeftiniji.
Novi gasovod trebalo bi da pokrije potrebe Bugarske, Rumunije, Srbije, Hrvatske, Bosne, Slovenije, Mađarske, Austrije, Italije, čak do Francuske. Italijanska kompanija Eni, koja zajedno sa Gazpromom radi Južni tok, još nije uradila studiju izvodljivosti za prolazak ruskog gasa kroz Srbiju. Iako su im stavovi dijametralno suprotni, naši sagovornici Sika Pištolova i Vojislav Vuletić zaključuju.
Oni hoće da im damo NIS na lepe oči, tu su me Rusi neprijatno iznenadili.
To što oni rade, to jeste i politički, i ekonomski, i strateški, kako god hoćete. Ali oni imaju gas, a nama svima treba gas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji predstavio je danas u Prištini izvještaj naslovljen Zaboravljene svete enklave na Kosovu, a koji bi trebao doprinijeti oživljavanju takozvanog srpsko-srpskog dijaloga. Pojedinosti iz tog izvještaja prenosi naš reporter Gzimba Đaku.
Predstavnici odbora su u periodu januar-juli ove godine obišli veliki broj sredina u kojima žive Srbi da bi se na licu mesta upoznali sa položajem Srba, sa kojima se razgovaralo u sadašnjem trenutku, problemima sa kojima se oni suočavaju i načinima njihovog prevazilaženja. Predstavljajući izveštaj, predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko je rekla da nije slučajno da je ovaj izveštaj dobio naziv Zaboravljeni svet enklave na Kosovu.
Jer to je zapravo jedna grupacija koja je bila nekako po strani i kada je u pitanju Beograd i kada je u pitanju kosovska vlada, ali i međunarodna zajednica. Čini se da je upravo ta grupacija bila u senci ili žrtva svega onog što se dešavalo posljednjih 8-9 godina.
Prema njenim rečima, za svih ovih 9 godina srpska zajednica na Kosovu je bila izložena surovoj propagandi iz Beograda, što je
njen položaj u odnosu na kosovske institucije dovodio vrlo jedan, da kažem, nepovoljan položaj, s obzirom da je Beograd zabranio bilo kakvu komunikaciju ili sprečavao bilo kakvu integraciju Srba u kosovsko društvo i kosovske institucije.
Nakon što je Albancima postalo jasno da je put ka osamostaljenju otvoren, promenio se njihov odnos prema Srbima u pozitivnom smislu i to je prema Biserko imalo za rezultat.
Ta promjena kod albanske zajednice imala je veliki pozitivan uticaj na raspoloženje Srba u enklavama.
Ono što je realnost u srpskim enklavama je nešto što značajno odudara od predstave koju su stvorili mediji i zvanična politika u Srbiji.
Pojava slika srpskih enklava na Kosovu ne samo da se razlikuje od one koja postoji u medijima i političkoj propagandi, nego od nje značajno odudara.
U izveštaju je konstatovano da su kosovski Srbi svjesni nove realnosti na Kosovu, ali je među njima prisutan snažan utjecaj vlasti iz Beograda da tu realnost ne prihvati. Kritikuju međunarodnu zajednicu, kosovske institucije, ali i vlasti u Beogradu, jer im niko ne obezbeđuje bolje uslove života. Stiče se utisak da su oni upravo zbog nesigurnosti sopstvenog položaja i osjećaja izigranosti od strane svih političkih aktera, posebno zbog ogorčenosti na vladu Srbije, spremni na nove poduhvate i saradnju sa organizacijama koje bi se pojavile kao medijator između albanske i srpske strane. U izveštaju se tako Također konstatuje da za većinu Srba koji žive u enklavama glavni problem nisu više bezbednost, sloboda kretanja i pristup javnim službama. Za njih je najveći problem i dalje nezaposlenost, povratak, zaštita i korištenje lične imovine i za koga dolaze školovanje djece, korištenje zdravstvenih usluga, efikasno i delotvorno sprovođenje zakona. Kao problem se ističe i sporost lokalnih vlasti u procesu donošenja odluka i sprovođenju politike u praksi. Ističu da se niko ne interesuje za njih, da njihova omladina u enklavama nema nikakvu perspektivu, da ne dobijaju pomoć, da nemaju humanizaciju za obavljanje poljoprivrednih radova. Oštro kritikuju i pokazuju revolt prema takozvanim lažnim povratnicima koji su prodali svoje kuće i manja i selili se u unutrašnjost Srbije, a koji povremeno dolaze i predstavljaju se kao lideri da bi koristili pogodnosti za povratnike. Na osnovu višemjesečnog istraživanja razgovora kako sa Srbima i Albancima zaključeno je da je za održivi opstanak Srba na Kosovu potrebna posebna strategija.
Neophodna strategija koja podrazumeva ozbiljnu projekciju kapaciteta enklava i njihovog razvoja. Da bi se zaustavio stalni odliv Srba iz enklava, posebno mlađih generacija, neophodno su projekti koji bi obezbedili njihovo zapošljavanje. Kosovska vlada i međunarodna zajednica treba da traže dugoročna rješenja koja bi garantovala prosperitet enklava.
Izveštaj Helsinškog odbora predlaže i mnogobrojne mere koje treba da preduzmu međunarodne institucije, institucije Kosova i vlasti u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana radija Slobodna Evropa, ovaj put za ponedjeljak, 22. septembar 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent Mladen Marilović i voditelj emisije Vlado Azinović. Do slušanja.